Tantsorika
sy Kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Mankasitraka hatrany ny fiarahanao aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolpanao an'ny fianakaviana ity dia anamanantsika hatrany ny tanjobily ao anatin'izao taona ny vavaka izao ka anamafisantsika ny fandalinantsika ny momba ny hoe vavaka. Olon'ny vavaka moa ny lohevitrantsika nanomboka tamin'ity herinandro ity dia hotratsika ny fandalinana. Famelohan'izay dia asitsika tamberina foy aloha. Nambaratsika teto ny hoe samihafa ny hoe vavaka i Jesoa sy hoe Jesoa mivavaka ary ny hoe olon'ny vavaka i Jesoa. Ka ny fandalinantsika izany dia le hoe Jesoa olon'ny vavaka satria mivavaka izy ary mivavaka matetika ary manome modely ho antsika an'izany vavaka izany. Olon'ny vavaka Jesoa satria na zanak'Andriamanitra azy izy dia nivavaka toy ny olona rehetra mivavaka ary tena mivavaka tokoa ary mahazanak'olona azy no mahatonga azy hivavaka. Mila mivavaka izany sika ka izay no natonga an'i Jesoa hivavaka. Nantsotra niterina teto ny hoe na dia Andriamanitra aza i Jesoa satria izy ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany dia nivavaka izy. Nefa nitoetra ihany koa izy amin'ny maha-olombelona azy ka naneho an'izay hoe mivavaka ary mivavaka tsy tapaka izay. Nanitra terimopera teto moa no hoe manafaka antsika ny fatoran'ny nofo eo amin'izao tontolo izao ny vavaka ka izay no iantsoana ny Jesoa hoe olon'ny vavaka. Tamin'ny farantsika mopera dia nilaza no hoe betsaka ny vavaka nataon'i Jesoa tao amin'ny evanjely izay mampisongadina an'izay hoe olon'ny vavaka izay izy. Dia andeha ireo no resantsika amin'ny mpiaino androany hoe inavy moa izay ny soratra masina ahatarafantsika ny hoe olon'ny vavaka i Jesoa.
Ny papa ray masina dia nandray ity antalatsoratra masina ity izay hovavahantsika hovakavakantsika ao anatin'izao katesizy momba ny vavaka Jesoa na momba ny Jesoa mivavaka izay ao amin'ny masinda Luka toko fahatelo andinin'ny faraika amby roapolo milaza hoe tamin'ilay natao batemainy ny vahoaka rehetra dia natao batemy koa Jesoa ka raha mbola nivavaka izy dia nisokatra ny lanitra. Io an-dalana io izany no voaboasantsika mandritra n'izao fandalinana ny katesizy izao ary itondran'ny papa fampianaranao antsika amin'ny vavaka nataon'i Jesoa. Fa isika kosa dia amaritra ireo andalatsoratra masina voalaza amin'ny evanjely araka ny voalazantsika hoe ny evanjely no tena manambara ny fiainan'i Jesoa. Dia omenantsika izay aloha androany milohan'ny tena andalinantsika izay andalatsoratra masina ao masinda Luka toko fahatelo andinin'ny faraika amby roapolo isay ao amin'ny masinda Matio toko fahefatra ambin'ny folo andiny fahatelo amby roapolo a milaza hoe ary rehefa nampiravan'ny vahoaka izy dia niakatra teny tendrombohitra mba hivavaka manokana noho ny alina ny andro dia izy rery ny dio. Ao Masina Marika toko fahenina andiny fahenina ambin'ny efapolo milaza hoe ary rehefa avy nanao veloman'ny olona izy dia nakany tendrombohitra mba hivavaka. Ao amin'ny Masina Lioka toko fahenina andiny faharoa ambin'ny folo izay milaza hoe ary tamin'izany andro izany a dia lasa tany tendrombohitra izy mba hivavaka ka nivavaka tamin'Andriamanitra nandritra ny alina. Ao Masina Marika toko voalohany andiny fahadimy amby telopolo a milaza hoe noho ny ampitso ny fomaraina alina koa izy dia nivoaka nankany amin'ny tany mangingina ka nivavaka tany. Ao Masina Lioka toko fahadimy andiny fahenina ambin'ny folo milaza hoe izy kosa nefa amin'izany dia niataka nankany anefitra ka nivavaka tao. Ao Masina Lioka ihany a ao amin'ny toko fahasivy andiny fahavalo ambin'ny folo dia milaza hoe indray andro raha nivavaka tany amin'ny toerana mangingina izy ka teo aminy koa ny mpianany dia nanontany azy ireo izy nanao hoe ataony vahoaka ho iza moa aho.
Raha le samy opérateur izao a dia Masina Lioka ny tena betsaka voatanisa dia toy izany koa Masina Marika. Inona no mety misongadina ao Masina Matio?
Ao Masina Matio a ao amin'ny toko fahenina amby roapolo andiny fahenina amby telopolo a dia milaza hoe tamin'izay Jesosa sy ny mpianany dia tonga tao amin'ny saha anankiray atao hoe Getsemani ary hoy izy tamin'ny mpianany mipetray eto ianareo raha mbola makany hivavaka ao. Dia io a anisan'ny misongadina ao amin'ny Masina Matio a ny vavaka nataon'i Jesosa talohan'ny hijaliana io satria ao amin'ny toko fahenina amby roapolo io a izay mitovy amin'ny Masina Marika ao amin'ny toko fahaefatra ambin'ny folo satria izay le evanjely sinoptika izay dia maneho an'i Jesosa niadaina tamin'ny vavaka nataony. Ohatra ao amin'ny toko fahenina amby roapolo andinin'ny fahasivy amby telopolo amin'ny Masina Matio dia milaza hoe ary nony nandroso kely izy dia nioka tamin'ny tany ka nivavaka nanao hoe raiko raha azo atao aoka isorona amiko ity kapoko ity a kanefa aoka tsy ny sitrapoko no tanteraka fa ny anao. Dia eo amin'io toko fahenina amby roapolo amin'ny Masina Matio ihany fa ao amin'ny andininy faharoa amby efapolo a mbola milaza hoe dia mbola nandefa nyroany ray izy nivavaka nanao hoe raiko raha tsy azo isorona amiko ity kapoko ity a fa tsy maintsy hosotroiko dia aoka ho tanteraka ny sitraponao. Dia mbola ao amin'io toko fahenina amby roapolo ihany amin'ny Masina Matio a fa amin'ny andininy fahefatra amby efapolo dia milaza hoe dia nirozan'ireo ka nandeha izy nivavaka fanoteloniya ary ny teniny teo a no naveriny. Dia mitovy amin'izay ihany koa Masina Marika ao amin'ny toko fahefatra ambin'ny folo a milaza n'izay Jesosa nivavaka intelo ny adiana izay a tao tambolin'ny oliva tao amin'ny sahany Getsemani. Masina Marika toko fahefatra ambin'ny folo a ny andininy faharoa amby telopolo dia ny andininy fahadimy amby telopolo ary ny andininy fahasivy amby telopolo fa mitovy ihany moa a ny zavatra lazainy a araka ny masina.
Vavaka ain'ny finoana
mbola betsaka no azotsika raisina fa santonany aloha nentina tamintsika androanyireo mba afahatsika mandinika tsara mampita hoe inona sinavy ny voalaza Masina Lioka, Masina Marika sy Masina Matio. Mbola tsoentsika izay rahapitso satria mbola iresaka Masina Joany koa tsika rahapitso a fa androany aloha jantsika eto ny fiarahana manentina anao a hamaky izany soratra masina izany a ary manomanam-pita fa ho amin'ny fiarahana raha ampitso indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.